Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, вивчаючи книгу пророка Ісаїї, ми отримали велике Боже благословіння. Тепер ми підійшли до завершення вивчення книги пророка Ісаїї. Ми розглянемо останніх два розділи із цієї книги, 65 та 66. У 64 розділі ми читали палке благання пророка та народу, звернене до царя, щоб він швидше зруйнував всі перешкоди та прийшов на землю. А розділи 65 та 66 – це Божа відповідь на це прохання. І Бог ясно говорить про те, що їхні гріхи та беззаконня викликали його гнів і покарання на них, але це не похитнуло його мети і обіцянок щодо прийдешнього царства. Бог збереже залишки народу ізраїльського, щоб сповнилося до решти кожне з його пророцтв. І знову він посилає видіння царства та погляд на вічне становище, яке посяде Ізраїль під новим небом на новій землі. Кінець книги пророка Ісаїї ніби охоплений полум'ям його слави. Отож читаємо перший вірш із 65-го розділу. «Я дав приступити до мене тим, що про мене не питали. Мене знайшли ті, що мене не шукали. Я говорив, ось я, до народу, що не кликав мого імені». Він говорить про неєвреїв, язичників, до яких зараз дійшла євангельська звістка. Коли апостол Павло прийшов у Філіпи, то він мав видіння про чоловіка з Македонії. Хоча коли він прийшов туди, то знайшов там не чоловіка, котрий хотів би почути Слово Боже, але жінку, найменням Лідія, котра провадила молитовне зібрання коло річки. Хоча вона і не усвідомлювала своєї потреби, але Павло звістив їй євангельську звістку. Апостол Павло цитує цей вірш у посланні до Римлян 10:20. А Ісаїя насмілюється і мовить: «Знайшли мене ті, що мене не шукали. Я об'явився тим, що про мене не питали». Тут йдеться про те, що сталося з нами, мій друже. Наші пращури були варварами, але Господь і для нас, і для нашого народу явив свою велику милість. Читаємо другий вірш. «Я простягав свої руки день у день до бунтівливого народу, що ходив недобрими шляхами за своїми примхами». Він звертається до євреїв, до народу ізраїльського. Бог спершу звістив євангельську звістку їм. Вони були першими, хто почув її. Апостол Павло наводить ці слова в посланні до римлян. До Ізраїля ж каже: «Увесь день я простягав свої руки до неслухняного і впертого народу». Бог відкинув їх тільки після того, як вони відкинули його. У Діях апостолів 13:46 ми читаємо: «Тоді Павло і Варнава, набравшися сміливості, сказали: для вас треба було наперед промовляти Слово Боже. Та коли ви його відкидаєте від себе і уважаєте себе негідними вічного життя, ось ми звернемося до поган». Цим шляхом мають пройти всі. Тобто, якщо Єрусалим відкидає Євангеліє, то його прийме Єфес. Якщо Україна відкине Слово Боже, то його прийме Африка. Добра звістка про Божу милість шириться скрізь по всьому світі. Дякуємо Господеві за це. Третій вірш. «До народу, що мене безнастанно в обличчя дратує, що по садах приносить жертви, що на цеглі палить кадило». Ось чому Ізраїль не мав благословінь. Вони продовжували займатися ідолянством та повставати проти Бога. Читаємо далі. «Що сидить у гробах, ночі у сховиськах провадить, що їсть свинину, що в його посудинах гидка юшка, що говорить: стій віддалік, не підходь до мене, бо я святий для тебе. Вони – гідкий дим для мого носа, вогонь, що повсякчас палає». Це лише деякі з причин того, чому Ізраїль було відкинуто. Вони весь час порушували заповіді, що Бог дав їм. Читаємо далі. Ось що написано переді мною: «Я не мовчатиму, доки їм не відплачу за всі їхні беззаконства та беззаконня їхніх батьків, слово Господнє, що по горах палили ладан та по горбищах мене зневажали. Я спершу їм відміряю їхню заплату, я заплачу їм у їхнє лоно». Ізраїль ходив у гордині. Вони вживали лише зовнішню форму тієї релігії, що їм дав Бог, але їхні серця були далекі від Бога. Вони чинили беззаконня так само, як здійснювали обряди релігії. І роблячи це, вони зневажали Бога. І Бог залишив рештки їхнього народу, щоб сповнилися всі його обітниці. Так говорить Господь. Коли у винограднім гроні повно соку, кажуть, не нищи його, бо в ньому є благословення. Так само я зроблю заради слуг моїх. Я не знищу всього. І незважаючи на їхні гріхи, Бог не знищить їх усіх без останку. Ті, хто залишаться, будуть подібні до чудового виноградного грона, котре не слід знищувати, бо воно налите соком. 9-й вірш. Я виведу з Якова потомство, з Юди спадкоємця гір моїх. Вибрані по них успадкують, слуги мої там житимуть. Потомство Якова, на мою думку, тут йдеться про Ісуса Христа, нашого Господа. Але більш конкретно, може, йдеться про залишки народу ізраїльського, котрі будуть спасенні. Заради цих вибраних Бог продемонструє, як Він дотримується своїх обітниць. Читаємо 10-й вірш. Шарон буде вигоном для отари, а Хор-долина – пасовиськом для худоби на користь мого люду, що мене шукає. Ви бачите, що це буде місце, де невеликі рештки народу будуть жити у безпеці та достатку. Читаємо далі. Вас же, що покинули Господа, що забули про мою святу гору, що готуєте стіл для гада, наповнюєте чашу вщерть для мені, я вас під меч призначу, усі ви схилитеся, і вас зітнуть, бо я кликав, та ви не обізвалися, говорив, та ви не зважали, творили зло на очах у мене, вибрали те, що мені не до вподоби. Отже, Ісаїя говорить, якщо вони продовжуватимуть чинити гріхи, то їх неминуче чекає суд, так само, як і весь народ ізраїльський. Читаємо далі. Ось слуги мої будуть співати від радості серця. Ви ж голоситимете із сердечного болю, із скрушеного духу. Так само, як Бог провадить різницю між народом в цілому та тими, що залишилися йому вірними, так Він дотримується цього розрізнення і в сучасній церкві. В ній є живі віруючі і є мертві. Є ті, які слухняно йдуть за Господом і виконують Його святу волю, а є ті, які живуть тільки заради себе самих. 17-й вірш. Бо ось я творю нове небо і нову землю, і те, що було до того, не буде вже згадуватися більше, ані спадати на думку. Створення нового неба і нової землі, ймовірно, передуватиме заснування царства на землі за часом. Але я гадаю, коли ми уважно проаналізуємо все це, то дійдемо висновку, що залишки народу ізраїльського перейдуть у прийдешнє царство. Наш Господь Ісус Христос так говорить про це у Євангелії від Матвія 25:34. Тоді цар скаже тим, що праворуч від нього: «Прийдіть, благословенні Отця мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від створення світу. Інші будуть вкинуті у довічну темряву і не побачать цього царства». І коли скінчиться 1000 років царювання Ісуса Христа, після останнього бунту, буде створено нову землю і нове небо. 18-й вірш. Ви ж радійтеся і веселіться навіки вічні від того, що я творю, бо ось я творю Єрусалим на радість, на втіху його народові. Ісаїя говорить про благословіння тисячолітнього царства як про вічні благословіння. Тисячолітнє царство – це одна з епох вічного царства, але це також і час суду. Я не думаю, що ми посядемо нове небо і нову землю доти, доки Бог повністю не виконає свій план покарання. Коли вже остаточно здійсниться суд, тільки тоді ми маємо бути готовими до того, що всі речі стануть новими. Я певен, що після тисячолітнього царства на дітей Божих чекає щось незрівнянно краще. Людська сила і можливості незмірно зростуть. Єрусалим стане місцем радості. Зараз цього ще немає. Тут зараз панує над містом стіна плачу, і там дуже мало людей сміється. але настане день, коли Бог зробить це місто містом радості. 19-й вірш. Я веселитися буду Єрусалимом, я радітиму моїм народом. Не буде вже чути в ньому ні ридання голосного, ні крику. Які дивовижні зміни стануться з Єрусалимом? Не буде там вже більше немовлят, що живуть лише кілька днів, ані старця, що не доживе до свого віку, бо наймолодший там помре столітнім, а грішник, що матиме 100 років, буде проклятий. Тривалість життя, як у патріархів минулого, буде одною з особливостей життя цього царства. Люди житимуть довго, і не треба буде вже більше притулків для немічних і старих, бо їх не буде. Усі будуть юними. 21-й вірш. Вони збудують доми і будуть в них жити, насадять виноградники, і плоди їхні будуть їсти. Процвітання – ще одна з ознак цього царства. Це буде справді благословенний час. І ще кілька пророцтв щодо майбутнього часу. Не будуть більше будувати, щоб інший там жив. Не будуть більше садити, щоб їв хтось інший. Бо вік мого народу буде, як вік дерева, і мої вибрані будуть трудом своїх рук користуватися. І 25-й вірш. Вовк і ягня будуть пастися вкупі, і лев, неначе віл, буде їсти солому. Порохом буде харч змія. Не будуть більше чинити зла, ані шкоди на моїй святій горі. Слово Господнє. Зараз цього ще немає, мій друже. Якщо зараз вовк та ягня перебувають разом, то це тоді, коли вовк їсть ягня. Але настане день, коли вони пастимуться разом, і лев також їстиме траву. Це буде новий, досконалий світ, в якому царюватиме Господь. Тепер переходимо до останнього 66-го розділу і читаємо перший вірш. Так говорить Господь. Небо – мій престол, а земля – мій підніжок. Який дім ви могли б мені збудувати? І де те місце, на якому я міг би спочити? Земля – мій підніжок. Ця невелика земля, де ми з вами живемо, не має дуже великої ваги. Вона є лише підніжком для Господа. Який би дім ви могли мені збудувати? І де те місце, на якому я міг би спочити? Бога немає в тому храмі, що його ми збудували на землі. Соломон знав про це. В своїй молитві про посвячення першого храму він сказав, «Чи то Богові справді жити на землі? Та навіть небо і небо небес не можуть тебе вмістити. А що вже цей храм, що я збудував тобі?» Далі читаємо другий вірш. «Все моя рука зробила, і так усе те сталося, слово Господнє. Та ось на кого я дивлюся ласкаво, на вбогого і скрушенного духом, і на того, що тремтить перед моїм словом. Бог, що створив цей неосяжний всесвіт, що перебуває понад ним, ласкаво сходить до вбогого і пригніченого духом. О, який поблажливий наш Господь! У ті дні смиренні і покірні успадкують землю, вони успадкують все». Читаємо третій вірш. «Хто жертвує вола, вбиває чоловіка, а хто вівцю приносить у жертву, той давить пса. Хто приносить офіру, то приносить із свинячої крові. Хто палить кадило, кумира благословляє. І так, як вони у своїх путях мають замилування, та їхня душа кохається в їхніх гідотах». Можливо, що систему жертвоприношень буде ліквідовано після тисячолітнього царства. Адже принесення у жертву вівці без відповідного духовного наповнення – це те ж саме, що й убивство. У вічності все повинно буде прямувати до Ісуса Христа, інакше знову відновиться гріх. Читаємо п'ятий вірш із 66-го розділу книги пророка Ісаїї. «Слухайте слово Господнє ви, що тремтите перед Його словом. Ваші брати, які вас ненавидять і відпихають вас із-за мого імені, кажуть, нехай Господь явить свою славу, щоб ми узріли вашу радість, та їх окриє сором. Бог розрізняє все істинне і несправжнє, те, що є вірним, і те, що є неправдивим. Ісус Христос сказав, що пшениця та кукіль зростатимуть разом, але Він відокремить їх при зборі врожаю. І ось надходить цей час. фарисеї, що педантично виконували всі релігійні обряди та приписи, будуть відкинуті. Люди, що стояли віддалік і розкаювалися в своїх гріхах, будуть прийняті. Читаємо шостий вірш. Голос, гомін лине з міста, голос із храму. Це голос Господа, що відплачує своїм ворогам. Нарешті Господь визнає, що вороги Ізраїля – це його вороги. Сьомий вірш. Ще й не мучилася, а вже вродила. Ще не настали болі, а вже народила сина. Час великих випробувань – це час великих страждань. Ізраїль перейде через великі випробування, коли Ісус Христос народиться у Віфлеємі. Ще не настали болі, а вже породила сина. Тобто Ісуса Христа. Це чудовий вірш. Читаємо дев'ятий вірш. «Чи що відкрию материнське лоно і не дам породити? Або, приводячи на світ, замкну утробу, каже Бог твій». Бог говорить про те, що все, що Він пообіцяє, має здійснитися. 144 тисячі євреїв, що залишаться на початок великих випробувань, перейдуть усі через них, всі до одного. Десятий вірш. «Радуйтеся з Єрусалимом і веселіться. Ви всі заради нього, що його любите. Возрадуйтеся з ним радістю всі, що за нього журилися. Це буде благословенний час. Я знаю їхні діла і думки їхні. Я прийду, щоб зібрати всі народи та язики, і вони прийдуть та узріють мою славу. Усі народи постануть перед ним». Наш Господь Ісус Христос мав це на увазі, коли говорив в Євангелії від Матвія 25:31-32. «Як же прийде Син Чоловічий у славі, і ангели всі з ним, тоді він сяде на престолі своєї слави, і зберуться перед ним усі народи, і він відлучить їх одні від одних, як пастух відлучає овець від козлів. У цей час буде спасенно дуже багато язичників, так само, як і тих, що походять із Ізраїля. Народи прийдуть і поклоняться в Єрусалимі». 22 вірш. «Бо так, як нове небо і нова земля, що створю, стоятимуть передо мною, слово Господнє, отак буде стояти ваше ім'я і ваше потомство». Божі обіцянки і плани щодо Ізраїля такі ж вічні та незмінні, як і нове небо та земля. Читаємо 23 вірш. «І кожного нового місяця, і щосуботи приходитиме всяке тіло, щоб передо мною поклонитися, слово Господнє». У вічності спасенні з усіх століть і часів приходитимуть поклонитися Господеві. Це буде найважливіша і найнеобхідніша справа у вічності. І останній 24-й вірш із 66-го розділу книги пророка Ісаїї. «І коли вийдуть, то побачать трупи людей, що проти мене збунтувалися. Черв'як їхній не помре, вогонь їхній не погасне. Вони будуть осоружні усім людям». Тобто, не буде миру для грішників, каже Господь. І так буде з ними навічно. Вони не знатимуть миру, не знатимуть Бога, не матимуть відпочинку, не матимуть задоволення. І книга пророка Ісаїї завершується цим третім попередженням про те, що злі не матимуть миру. Хто має вуха, щоб чути, нехай слухає. Дорогий друже, чи ти чуєш голос Божий? Чи Він говорить до тебе через своє святе Слово? Чи Він каже тобі про необхідність прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя? Чи ти маєш надію в Ньому? Якщо так, дякуй Господеві і живи для Його слави. Якщо ні, поспіши до Нього, Він чекає на тебе. Бог любить всіх і кожного, і Бог бажає, щоб усі люди спаслися і мали вічне життя. Ми закінчили вивчення книги пророка Ісаїї, але ми продовжимо вивчати Слово Боже. Тому запрошуємо вас, слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!